بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحان الله وتعالى بعدد حمد سنالر Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va ala alihi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kimiki menga bay'at qilmoqchi bo'lsa, kimiki menga qo'l bermoqchi bo'lsa, kimiki mening amrim nimada ekanligini bilmoqchi bo'lsa, mana shu 3 oyatni o'qisin-da, mana shuni ma'nosini anglab menga ergashsin degan ekanlar. An'am surasidagi 152-chi oyatiga Alloh marhamat qiladi. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Alloh taolo bu oyatda yetimlar moliga yaqinlashmanglar. Yetimlarni mollariga ko'z olaytirmanglar. Magar ham yetimni molini aylantirib unga manfaat va foyda yetkazmoqchi bo'lsangizlar yetimlar moliga muomala qilinglar deb Alloh taolo amr qilyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hajjatul vadoda vidolashuv hajjida ummatiga qilgan oxirgi amru ma'ruflarida e'lon qildilar. إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا أي مؤمنلر أي صحابلر undan oldingi o'tgan gap bor la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dakum 'unqa ba'd mindan keyin kofir bo'manglar bir-birlaringizga pichoq o'qtalib, bir-birlaringizga qilich ko'tarib, bir-birlaringizni o'ldirmoqchi bo'lib kofirlarga aylanmanglar. Undan keyin bilib qo'yinglar, ogoh bo'linglar, o'zaro mollaringiz, o'zaro qonlaringiz, o'zaro obro'laringiz o'zaro hurmatlidir. Bir-birlaringizga izzatlidir. Birovning molini hurmat qiling, birovning jonini hurmat qiling, birovning obro'yu sharafini hurmat qiling. Makkani qanday hurmat qilsangiz, Zulhijja oyini qanday hurmat qilsangiz, Zulhijja oyidagi Arafot kunini qanday hurmat qilsangiz, ushbu muborak Ashhurul Haramni, Arafotni qanday hurmat qilsangiz, birovning molini, birovning jonini, birovni obro'sini mana shunday hurmat qiling. Birovni moliga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nima demoqchilar? Birovni molini poyxon qilgan odam Arafotni poyxon qilgandek. Birovni jonini hurmatini bilmagan odam Makkani hurmatini bilmagandek. Birovni obro'sini to'kmoqchi bo'lgan odam Ashhurul Hurumni hurmat qilmagandek payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Shuning uchun Alloh taolo barcha narsalarniki birovni molini nohaq olish yo'llarini Alloh harom qildi. Alloh taolo o'g'irlikni, bosqinchilikni, poraxo'rlikni, sudxo'rlikni harom qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu narsalarni harom qilgandan keyin e'lon qildilar. La yahillu malu mri'in muslim illa bi tibatin an nafsihi. Ya'ni musulmonning musulmonga moli chin qalbdan bersagina halol bo'ladi. Bo'lmasa halol bo'lmaydi deb e'lon qildilar. Shuning uchun Alloh subhanallohu va taolo o'g'irlik qilganni qo'lini kesishlikka amr qildi. Nega? Chunki o'qul xiyonat qildi. O'qul birovni haramiga ko'z olaytirdi. O'qul birovning peshona teriga, hayot mahsuliga ko'z olaytirgani uchun o'qul bu hayotda hayot guzaronlik qilishlikdan mahrum qilindi. Qandayki, xususan mol, davlat, mol mulk himoya qilinmagan bir odamning qo'lida bo'lsa, yetimning qo'lida bo'lsa, miskinning qo'lida bo'lsa, bechoraning qo'lida bo'lsa, u odam, u yetim, u miskin, u bechora o'zini haqqini o'zi ola olmasa, o'zining nasibasini o'zi ola olmasa, Alloh taolo o'shalarning ustida birinchi yetimlarni qo'ydi. Chunki ular soyabonlardan ajralganlar, behimoya qolganlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda yetimlarning mollariga ko'z olaytirgan odamga "Allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara va sayaslawna sa'ira" yetimlar molini yeydigan odamlar go'yoki qorinlariga o'tni, olovni, cho'g'ni yebtilar. Yaqinda Alloh taolo ularni jahannamga tiqqisidir, jahannamga solgisidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Mi'rojda chiqqanlarida do'zaxga ba'zi odamlarni ko'rdilar. Ularning burunlaridan, quloqlaridan, ko'zlaridan, og'izlaridan tutunning alanganing olovining hovuri chiqardi. Ulardan qo'rqib ketib Rasululloh Hazrati Jabroildan so'radilar: "Ya Jibril, man haula?" Ey Jabroil, bu og'izlaridan, burunlaridan, quloqlaridan, ko'zlaridan alanga chiqayotgan odamlar bular kimlar? Bular hol va hayotda qanday gunoh qilgan odamlar? Deganda Jabroil alayhi salatu vassalom: "Ey Rasululloh, oyatni o'qimaysizmi? Qur'onni o'qimaysizmi? Yetimlar molini yegan odamlar dunyoda olovni yeganday bo'ladilar. Oxiratda ularni qorinlariga olov, qorinlariga yonayotgan olovning alangasi va tutuni ularning og'iz va burunlaridan chiqadi" deb Jabroil aytgan ekanda. Alloh subhanallohu va taolo bu toifaning va jamiyatdagi barcha zaif toifalarning mollarini Alloh himoya qildi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala taqrabu amvalal yatami", la taqrabu. Taqrabuning ma'nosi yaqin bo'lmoq. Alloh taolo yetimlar molini yemanglar demadi, la ta'kulu emas. Fakhrur Rozi aytadilar: "La taqrabu, yaqinlashmang." Yemang emas, yaqinlashmang. Umuman yetimning moliga yaqinlashmang. Illa billati hiya ahsan. Magar ham undirmoqchi bo'lsangiz, rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, yetimning molini olib, tijorat qilib, sanoat qilib, ko'paytirib bermoqchi bo'lsangiz qo'l uring. Bo'lmasa yetimning moliga tegmang deb Alloh taolo marhamat qilyaptilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarida ana va kafilul yatimi kahatayn fil janna. Imom Buxoriy rivoyat qilgan bu sahih hadisda payg'ambarimiz aytadilar: "Men va yetimlarni kafolatiga olguvchi inson jannatda mana shunday bo'lamiz." Ko'rsatkich va o'rta barmoqlarini birga zam qildilar. Ibn Hajar rahimahulloh sahih Buxoriyni sharhida aytadilar: "Bu ikki barmoqning orasida demak joy yo'q, hech narsa sig'maydi. Yetimlarni kafolatiga olguvchi odam payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga eng yaqin bo'lguvchi odam bo'ladi" deb aytgan ekanlar. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu qol: "Ana qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ana awwalu man yuftahu babul janna illa anni ara imra'atan tubadiruni fa aqulu laha maliki ma laki man anti fa taqulu ana imra'atun qa'adtu ala aytamin li." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: qiyomatga borganda jannat darvozalari ochilganda birinchi bo'lib kiradigan man bo'laman. Kiraman deyatganimda mandan oldin bir ayol kirmoqchi bo'ladi. Shunda undan so'rayman: "Malaki man anti? Kimsiz? Ey ayol, kimsiz? Nima uchun, qaysi qilgan xizmatingiz uchun mendan oldinroq jannatga kirmoqlikni Alloh sizga ilhom berdi?" deganda ayol aytarkan: "Men yetimlarim uchun hayot kechirgan ayolman. Yetimlarim uchun, yetimlarim xor bo'lmasin, boshqa erkakning qo'liga tushib undan aziyat va iza ko'rmasin uchun, mana shularni haqqini saqlashlik uchun yetimlarimni boshini silab hayotdan tul qolib tul o'tgan ayolman" deb ayol aytarkan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan birga jannatga kirmoqchi, birga jannatga o'xshi bilan bo'lmoqchi ayolni Alloh taolo mana shunday ilhom berarkan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda: "As-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah va kal qoimi la yaftur was-soimi la yuftir." Tul qolgan ayol va yetimning xizmatida yurgan odam Alloh yo'liga jang qilguvchi yoki kun bo'yi charchamasdan namoz o'quvchi yoki butun umrini roza bilan o'tkazguvchi bilan ajri bir xil degan ekanlar. Butun umr roza tutgan, butun umr namoz o'qigan bilan yetim va miskinning, armala tul qolgan ayolning ehtiyojiga ularning xizmatida bo'lgan odamning ajri mana shuncha ekan. Demak, bundan to'g'ri xulosa chiqarmoqligimiz: miskinlarning, bechoralarning, xususan yetimlarning afifa tohiralik bilan, pokizalik bilan tul qolgan ayollarning xizmatida bo'lmoqligimiz, ulardan yordam, tavjihot qo'llarini aslo tiymasligimiz kerak. Bu hadisdan to'g'ri xulosa chiqarib olmoqligimiz. Aytgani emaski, man kambag'allarga yordam beraman, man yetimlarni boshini silayman, shuning uchun namoz o'qimasam ham bu ishim namozdan avval turarkan degan gap emas bu. Bu ishim ro'zadan ham oldinroq turar ekan degan gap emas bu. Bu gap avval Allohning ibodati. Nima uchun, nega yetimlarga xizmat qilamiz? Alloh va Rasuli aytgani uchun. Alloh va Rasuli aytganini bajargan odam yarmisini bajarib, yarmisini tashlamoqligi islomdan, odobdan emas. Alloh taolo bu oyatdagi ikkinchi ilohiy nasihat: va awful kayl wal vazn bil qist, ya'ni kayl o'lchov asboblari bular, o'lchovlar bular. Tarozuni va barcha o'lchanadigan narsalarni adolat bilan o'lchanglar deb Alloh amr qiladi. Alloh amr qildi tarozini va o'lchaydigan barcha narsalarni. Tarozida kilo bo'ladi, litr bo'ladi, metr bo'ladi, kilometr bo'ladi yoki shunday o'lchash narsalari bo'ladi, barchasiga qist, ya'ni adolat bilan tarozini yuritinglar deb Alloh taolo marhamat qiladi. Alloh taolo Qur'onni ko'p yerida tarozidan uruvchilarni, birovni haqqini u bilmay turib olib qolguvchilarni mazammat qilib, ularga katta azoblarni Alloh taolo nozil qilishligini aytadi. Vala payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Vala tatfaful mikyala val mizan illa habasa anhumun nabat va ukhizu bis-sinin va shiddatul mauna." Har bir qavm tarozidan ursa, har bir qavm o'lchovdan ursa, har bir qavm metrdan ursa, har bir qavm toladan ursa, har bir qavm oldidagi oladigan xaridor do'stini aldab, o'sha bo'lmagan narsani, yetmagan kiloni kilo deb sotsa, Alloh taolo u qavmdan o'simliklar barakotini olib qo'yadi. U qavmga qahatchilik keladi. Turmush sharoitlari og'irlashadi. Hayot turmush kechirishlik u qavmga og'irlashadi deb aytgan ekanlar. Tarozining amri qattiq amr. tarozining o'lchovining ishi juda katta ish. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir kun bozorga kirib, ya ahlus suq, laqad wukiltum bi amrin ahlaka man kana qablakum. Ey bozor ahli, Alloh taolo sizlarni bir ishga vakil qildiki, bu ishning oqibatida o'tgan ummatlarga ommaviy azoblar tushgandi. Nima uchun? Tarozidan urganlari uchun. Nima uchun? O'lchovdan kamaytirganlari uchun. Bir shayx katta o'zlari savdo xodimi ekanlar, savdoga ishlar ekanlar, katta tojir savdogar ekanlar. O'lishlaridan oldin shogirdlari Ibnul Jauzi buni rivoyat qiladilar. G'arg'araga jonlari ketganda shayxni oldiga shogirdlari ustoz la ilaha illalloh deng. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deng. Tillari kalimaga aylanmas ekan. O'zlariga kelibdilar, ustoz, shuncha yil bizlarga kalima la ilohani o'rgatdingiz. Shuncha yil Allohning kalomidan dars berdingiz ustoz. Biz la iloha deng deganda nega tilingiz la ilohaga aylanmaydi? Aytgan ekanlar, tarozi, tarozi degan ekanlar. E ustoz, siz hayotlik paytingizda tarozidan urganmidingiz? Tarozidan urmagandim, lekin tarozi pallasining teng kelishligiga ozgina muddat kutib turmas edim. Teng keldi, darhol olib o'lchab berardim. Tilimga la ilaha desam, o'sha tarozining tilining pallasi tilimni bosib qo'yaverdi. O'sha qilgan bee'tiborligim uchun tilim kalimaga kelmadi. Allohdan qo'rqaylik. Ilohiy birinchi nasihat, ilohiy vasiyat payg'ambarimizga, Alloh taologa ahdlashgan gapimiz: musulmonman, tarozidan, o'lchovdan, metrdan, litrdan urmayman degan odammiz. Birovni haqqini yemaylik. Alloh subhanallohu va taolo o'zining oyatlarining bisyorida buni aytib o'tdi. Ibn Umar radhiyallohu taolo anhu bozordan o'tib ketayotganlarida aytarkanlar: "Fayaqul ittaqulloh va awful mikyal val mizan fa innal mutaffifina yuqifuna hatta innal araqa layuljimuhum ila ansafi adhanihim." Ey tarozi ahli, Allohdan qo'rqinglar, o'lchovni to'g'ri qilinglar. Qiyomatga borganda taroziga e'tibor bermaganlarning terlari og'izlarigacha chiqib, ularga lijomdek bo'ladi deb aytgan ekanlar. Albatta, tarozidan urish, birovni molini yeyish, haromdan mol orttirish bu ishbilarmonlik emas, bu tadbirkorlik emas, bu uddaburonlik emas, bu Allohning azobiga duchor bo'lishlik, ilohiy g'azabga duchor bo'lishlik. Eshitib qolamiz, faloncha tarozidan uradi, faloncha haromdan yeydi, faloncha odamlarni haqqini bermaydi, boyib ketyapti-ku, moli teshib chiqqani yo'q-ku. Shunda Umar Xayyom aytgan ekanlar: "Kunlar kelib ko'rarmiz beshak, minganingiz otmikan yoki eshak. Kimning mingani nima ekanligini jo'jani kuzda sanaydilar" deyishadi. Alloh subhanallohu va taolo Al Imron surasida marhamat qiladi: "La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha nuzulan min 'indillah ma 'indallahi khairun lil abrar." Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, shu savolni beradiganlarga ayting: kofirlarning, haromdan mol orttiradiganlarning shaharlarda, ko'chalarda, bu yer yuzida kibru havo bilan manmanlik qilib yurganlari ularni hargiz aldab qo'ymasin. Mataun qalil, bu dunyoda berilgan kamgina u narsa, u kamgina narsa. Nima uchun kam? Chunki baribir odamning ko'ziga kam ko'rinadi. Kamgina narsa. Summa ma'wahum jahannam, so'ngra ularni borar yerlari jahannamdir va bi'sal mihad, qanday ham yomon ularning borar joylari. Lekin Allohdan taqvo qilganlar, Allohdan qo'rqqanlar, haromga qo'l cho'zmaganlar, haromga ko'z olaytirmaganlar, ularning borar joylari jannatdir. Jannatning tagidan anhorlar oqib turadigan, aytib qo'ying. Yaxshilar uchun Allohning atab qo'ygan ne'matlari yaxshiroqdir. Allohni beradigan va'da qilgan ne'matlari yaxshilar uchun, ular uchun yaxshiroqdir. Alloh subhanallohu va taolo bu ulug' narsadan bizlarni qaytardi. Hayotimizni buzadigan, mol-u davlatimizdan barakotni oladigan, farzandu zurriyotlarimizni salohiyatini ketkizadigan, o'zimizni molimizni boshqalarga olib beradigan ulug' bir gunohdan Alloh bizni qaytardi. U ham bo'lsa taroziga ahamiyat berishlik. Oyatni davomida la nukallifu nafsan illa wus'aha va idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba la nukallifu nafsan illa wus'aha. Biron nafsni toqatidan ziyodisini biron nafsga yuklamaymiz. Ya'ni biz aytayotgan har bir narsa, Alloh taoloning har bir buyrug'i, amr qilgan narsasi, Alloh taolo qaytargan har bir harom qilgan, makruh qilgan har bir narsani odam qila oladi. Bo'lmaydi. Tarozidan urmasa bo'lmaydi. Yolg'on gapirmasa bo'lmaydi degan e'tiqod bilan qalbu fikrimizni zaharlamaylik. Alloh aytayapti: "La nukallifu nafsan illa wus'aha." Bandaga toqatidan ziyoda narsani yuklamaymiz. "Va idza qultum fa'dilu." Agar gapirsangizlar, odil bo'linglar. To'g'ri so'zni aytinglar. Yolg'onga qo'l urmanglar. "Walau kana dha qurba." Garchi yaqinlaringizga bo'lsa ham, yaqinlaringizning zarariga bo'lsa ham haq so'zni ayting. Yaqiningizni zarariga bo'lsa ham to'g'ri so'zni ayting. Umar radhiyallohu ta'ala anhu to'g'ri so'zni o'zini o'g'illarining zarariga bo'lsa ham aytgandilar. Nega? Ana shu oyatni o'qiganlaridan, ana shu ilohiy tavjihotni bilganlaridan. Alloh taolo Qur'onda ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamin billahi shuhada bil qist. Ey mu'minlar, ey ahli iymonlar, Alloh taolo yo'liga haq gapiringlar va haqiqat bilan qoim bo'linglar. Yolg'on so'z, yolg'on shahodat, bashariyatga qilingan xiyonat, birovlarga urilgan ko'rinmas katta jarohatdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir kun masjidga o'tirgandilar. Yon boshlagandilar. Sahobalarga qaratib aytdilar: "Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir." Eng katta gunohlarni sizlarga xabar beraymi? Qulna bala ya Rasululloh. Ayting ya Rasululloh. Qol al-ishraku billah va uququl validayn va qatlun nafs allazi harramalloh. Eng katta gunohlar Allohga shirk keltirish, ota-onaga oq bo'lish, birovni nohaq qonini to'kish dedilar. Fa kana muttaki'an fajalas va qol ala va qawla zur ala va shahadata zur. Takya qilgan holatda edilar. Yon boshlagan holatda edilar, o'tirdilar. To'g'ri qildilar kiyimlarini. Shiddat bilan aytdilar: "Ey eslaringizdan chiqmasin. Yolg'on so'z va yolg'on shahodat eng katta gunoh. Yolg'on so'z va yolg'on shahodat eng katta gunoh. Yolg'on so'z va yolg'on shahodat eng katta gunoh." Hatto sahobalar aytdilar: "Rasululloh bu so'zni takrorlay berishlardan Rasulullohga rahmimiz keldi." O'zlarining tomoqlari bo'g'ilib qolmoqligidan Rasulullohga rahmimiz keldi dedilar. Oyisha radhiyallohu anha aytdilar: "Ma kana min xuluqin abghadu ila Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam min al-kadhib." Rasululloh yomon ko'rgan eng bad xulq yolg'onchilik edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ana za'imun bi baytin fi wasatil janna liman taraka al-kadhib walau kana mazihan." Men kafilman ki yolg'onni tashlasa, garchi hazillashib bo'lsa ham, hazillashib bo'lsa ham yolg'onni tashlab ketganlarga men jannatni kafolat beraman deb payg'ambarimiz aytdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bir ayol keldi. Bolasi masjidga o'ynab yurgandi. Ta'ala u'tik dedi ayol. Bolam bu yerga kelgin. Halvo beraman. Bolasi keldi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ayolga aytdilar. Hal a'tayti ma wa'adtahu? Bolanga va'da qilgan halvani berdingizmi? Na'am ya Rasululloh. Berdim ey Rasululloh. Law lam tu'ti la kutibat alayki kadhiba. Agar bermaganingda nomai a'molinga yolg'onchi deb yozilardi. Bitta halvani o'zining bolasiga beraman dedi. Agar shu halvoni hatto bermaganingda nomai a'molinga Alloh yolg'onchilardan deb yozilar deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yolg'on so'zlarning barchasidan, yolg'on e'tiqodlardan, yolg'on gap to'quvchilardan, yolg'onchi folbinlardan, alaschi lulilardan bizlarni qaytardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Yakunu fil akhir az-zaman min ummati unasun dajjalun kazzabun yuhaddithun bima lam tasma'u antum wala aba'ukum فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم." Oxirat zamon boraversa ummatimning ichidan yolg'onchilar paydo bo'la boshlaydi. Ular sizlar eshitmagan, otalaringiz eshitmagan shariatdan, din-u diyonatdan, hatto insonchilikdan bo'lmagan gaplarni to'qidilar. Ulardan ogoh bo'linglar, ulardan saqlaninglar. Yana sizlarni fitnayu imtihonga solib, rohi rostdan adashtirib qo'ymasinlar deb payg'ambarimiz aytgan ekanlar. Noto'g'ri oqimlar, noto'g'ri diniy sektalardan saqlanmoqligimiz, sirotal mustaqimni, haq shariatni lozim tutmoqligimiz darkor. Chunki Alloh taolo oyatni davomida, ilohiy nasihat va vasiyatlarni davomida va bi ahdillahi awfu zalikum wassakum bih la'allakum tadhakkarun. Allohga bergan ahdlaringizga vafo qiling. Alloh taoloning vasiyatiga amal qiling. Tepadagi yuqorida zikr qilingan ilohiy vasiyat va nasihatlarga hatman amal qiling. Allohning ahdiga rioya qiling. 3-chi oyatda ilohiy nasihatlarda inna hada siroti mustaqiman fattabi'uh va la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ey ummat, ey ummati Muhammadiyya, ana bu narsalar, yuqorida zikr qilingan narsalar, qaytarilgan narsalar, amr qilingan narsalar sizlarga ilohiy nasihatdir, sizlarga rabbularingizdan tavjihotdir. Va mana bu yo'l islom yo'li, to'g'ri yo'ldir. Shunga ergashinglar. Boshqa kichik yo'llarga ergashib tarqalib ketmanglar. Ana bu ilohiy nasihatdir. Shoyatki taqvodor bo'lsangizlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Mas'ud, Nawas ibn Sam'an radhiyallohu anhumolar rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz aytadilar: "Islom katta qo'llariga bir shoxni olib, qumning ustiga bir katta xatni chizdilar. Ana bu islomning to'g'ri yo'li dedilar. Xatning atrofida, mana shu chiziqning atrofida boshqa yo'lakchalarni, yo'lchalarni chizdilar. Mana bu shaytonning yo'llari. Rohi rostni qo'yib boshqa yo'llarga bormanglar." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Bu Allohning yo'li. Atrofiga devor bor. Devoriga eshiklar bor, eshiklarga pardalar tashlangan. Bu hayotga, bu yo'lga kirgan odamga Alloh taolo aytadi: to'g'ri yo'l bilan borgin, yana adashmagin. Uning tepasida bir nodi nido qilib turadi: to'g'ri borgin. Devorlar Alloh haq subhanalloh chegara. Eshiklar harom eshiklari. Pardalar Alloh taolo harom qilib qo'ygan narsalar. Ey Alloh taolo harom qilib qo'ygan narsaga qo'l urgan odam rohi rostdan adashadi. Tepasiga nido qilib turgan ilohiy kitob Qur'on yo'lni boshiga unga rohi rost tilagan Alloh subhanallohu va taolo unga o'sha yo'llarga kiriyotganga kirma degan qalbidagi haqning taqvosi rohi rostga boshlovchi nasihatchi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar. Har bir narsa, har bir so'z bizlarni haromga etadi, rohi rostdan chiqaradi, undan saqlanmoqligimiz darkor. La'allakum tattaqun, shoyatki taqvodor bo'lsangizlar deb Alloh buyuradi. Bu uch oyat ilohiy nasihat bu. Rabboniy tavjihot bu. Alloh taolo bu uch oyatni uch kalima bilan nihoyalayapti. Birinchisini la'allakum taqilun, ikkinchi oyat la'allakum tadhakkarun, uchinchi oyat la'allakum tattaqun kalimalar bilan jam bo'lyapti. Birinchisi oyatda shoyatki aql yuritsangizlar. Ikkinchisida shoyatki pandu nasihatlansangizlar. Uchinchisiga shoyatki taqvodor bo'lsangizlar. Faxriddin Rozi aytadilar, insonni bu hayotda rohi rostga ergashmoqligi uchun, rohi rostdan chiqib ketmasligi uchun uch narsa kerak. Birinchisi aql kerak. Ikkinchisi pandu nasihat oladigan qalb. Uchinchisi taqvo yo'liga intilish, Alloh taolodan qo'rqish, birovga yaxshilik iroda qilish. Har kimni aqli bilsa-yu pandu nasihat olmasa, taqvodorlikni iroda qilmasa, aqli adashtiradi. Nega? Chunki insonning aqli o'ziga sig'maydigan narsalarni, o'ziga loyiq kelmagan narsalarni inkor qilib tashlaydi. Pandu nasihat zo'r bo'lsa-yu, lekin aql bo'lmasa, u inson ham adashadi. Taqvodor bo'lmoqlikni istasa-yu, lekin aql ishlatmasa, amru ma'rufga, pandu nasihatiga quloq solmasa, u odam ham hech qachon taqvodor bo'la olmaydi, rohi rostga ergasha olmaydi. Har vaqtoyki aqlimizni ishlatsak, Alloh harom qilgan narsalardan saqlansak, birovni molini yeb yubormasak, ba'zida u mollar qog'ozda bizniki bo'lishi mumkin, u mollar bizni nomimizga tushib qolgan bo'lishi mumkin, lekin bu qog'ozlar Allohni do'zaxidan qancha miqdorda masofa bo'lib biladi. U hujjatlar meni nomimga bo'lishi mumkin, lekin bu qog'oz meni Allohni, men bilan Allohni do'zaxi o'rtasida parda bo'lib biladimi? Aslo bilmaydi. Kuyib uzumni hatto kuydirishligi mumkin. Aql ishlataylik. Haromga qo'l urmaylik. Har bir narsaga qo'l urmoqdan ilgari aqlimizni ishlataylik. Shuning uchun Alloh buni aql dedi. Aql degani bog'ich. Bog'ichimizni bir ushlab ko'raylik. Do'zaxga kirib bila olamizmi? Do'zaxga chiday olamizmi, yo'qmi? Pandu nasihat ishlataylik. Amru ma'ruf ishlataylik. Nasihatchining nasihatini qo'limizning orqasi bilan belgilab ketmaylik. Taqvodor bo'laylik. Taqvo nima? Al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-iktifa'u fid-dunya bil-qalil wal-isti'dadu li-yawmir rahil. Ali radhiyallahu anhu aytlar, taqvo Allohdan qo'rqmoqlik, Allohning ahkomlariga amal qilmoqlik, dunyoga Alloh bergan narsa bilan kifoyalanmoqlik, qiyomat kuniga tobutga ko'tarilganda tayyorgarlik ko'rmoqlik deb aytdilar. Alloh taolo barchalarimizni ushbu ilohiy nasihatlardan pandu nasihat oladigan, rabboniy tavjihotlarga quloq soladigan barchalarimizga Alloh taolo aqli komil bersin. Pandu nasihatchilarning yaxshilariga Alloh bizlarni hamroh qilsin. Iloho taqvoni barchalarimizni qalblarimizga muzayyan qilsin. Iymonni, e'tiqodni, amal-u solihni Alloh taolo barchalarimizni iymonni qalblarimizga muzayyan aylasin. Fisqu fujur, nifoqu tug'yondan Alloh o'zi barchalarimizni asrasin. Amin. Robbana atina ma va'adtana ala rusulik va la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Parvardigora olam, iloho barchalarimizga nekbaxt va saodatmandlikni ato aylagin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.